ja jossain vaiheessa siinä kun se valtiorakenne tulee tavalla tai toisella takaisin sinne alueelle, niin sitten ollaan valmistautunut siitä, että siellä rinnakkain järjestetään sitä omaa niin kuin paikallista järjestelmää ja sitten sen rinnalla ikään kuin ylläpidetään myös niitä NS-valtiorakenteita. Ja nyt tätä olisi kiinnostavaa kuulla Juha sulta, joka on seurat tätä asiaa. Miten sä näet sen niin kuin, miten se heijastus Oulun kirjassa ja miten sä näet sen, niin kuin, miten kestävällä pohjalla se on ja miten niin kuin, miltä se lähitulevaisuus siellä Pohjois-Syyriassa näyttää?
No ensinnäkin siihen aika vaikea vastata, että mikä se tulevaisuus tulee olemaan, sitä varmaan kukaan ei osaa sanoa, mutta mulla on itse asiassa aika samanlainen tausta varmaan puolilla, että mä oon itse kanssa anarkisti ja ollut anarkisti toiminnassa mukana jo reilu vuosikymmenen ainakin. Ja yksi tapa, miten voi ehkä nähdä tuonne, että miten nyt Rojavassa toimitaan, tai niin kuin, että miten Syyriassa, kun se on kuitenkin tälleen Syyrian valtiosta puhutaan, niin siellä voi sanoa, että ne myös toimii tavallaan valtiosta välittämättä. Eli tekee se valtio mitä hyvänsä tässä vaiheessa tai sen jälkeen, kun sota on ohi, niin se tavallaan se kaikki infrastruktuuri sille itsehallinnolle ja sille, että pystyy itse pyörittämään sitä aluetta, niin ne on jo luotu. Eli tavallaan se on, niin kuin, mitä sitten tapahtuukin tulevaisuudessa, niin se on tavallaan siellä ne rakenteet, ne on valmiina. Ja se tietysti on se niin kuin, tavallaan paras puolustautumiskeino kanssa siinä vaiheessa, jos niin kuin sota tulee jatkumaan sitten Assadia vastaan tai ketä tahansa sitten. Ketä sen, kuka se tulee sitten olemaankaan, se voittaa siellä sitten loppujen lopuksi. Ja sitten tuosta, että mun mielestä tietysti anarkistina mun mielestä ei ole sinänsä mitään uutta tämä, mitä nyt Rojavassa tapahtuu, että se niinku, samanlaista tavallaan tämmöistä järjestäytymistä niinku laajemmalla alueella niin on tietysti nähty esimerkiksi jo Espanjan sisällissodassa 1930-luvulla ja etenkin just Katalonia, eli tämä niinku anarkistien vahva alue, niin sehän just käytti tämmöistä aika samantyyppistä federalistista mallia. Ja siinä oli takana aika samat syyt, mitkä on nyt Syyriassakin, eli just se esimerkiksi, että on niin paljon eri etnisyyksiä, on paljon eri kieliä, kulttuureita, niin tavallaan se semmoinen federalistinen järjestelmä on varmaan helpoin tapa kunnioittaa kans sitä ja varmistaa, että kaikilla on esimerkiksi oikeus omankieliseen opetukseen ja muihin palveluihin omalla kielellä ja sitten tietysti kaikki muu tämmöinen, mikä nyt meillekin täälläkin on esimerkiksi tärkeää, että ruotsinkieliset saa palvelua omalla kielellä ja niin eteenpäin. Eli nämä on ihan perusjuttuja. Ja sitten muutenkin tuosta, että tämä niinku Rojavan malli, se tietysti perustuu tämän Abdullah Öcalanin filosofiaan, eli Kurdistanin työväenpuolueen PKK on yksi perustajista, kuka on nyt vangittuna ollut vuodesta 1999 lähtien. Niin siitä mun piti sanoa, että periaatteessa tämä samanlainen malli niin kuin paikallisdemokratialle ja muulle, sehän on nähty monta kertaa, mutta sitten tietysti niin kuin kurdit antaa sille oman tavallaan semmoisen sävynsä, että kaikki se niin kuin kurdien kulttuuri, se menee tietysti sinne niin kuin Mesopotamian ajoille asti, eli niin kuin tavallaan siitä tulee sitten se semmoinen, mikä tavallaan tekee sitten erilaisen, mutta ihan samalla tavalla voi, jos puhutaan vaikka niin kuin mikä 90-luvulla oli tämmöinen iso juttu, oli Chiapas ja tämä niin kuin Chapatistojen kanssa, nousu, niin ihan samalla tavalla Chapatistot ehkä järjestäytyi tavalla, mikä meille länsimaisille, no vasemmistolaisille anarkisteille, mitä tahansa on tuttua, mutta sitten taas se just se, että se tulee niin vieraasta kulttuurista meille, että se totta kai antaa siihen sitten ihan oman sävynsä. Että mitä mä sanoin esimerkiksi usein tuosta kurdien naisliikkeestä, niin esimerkiksi se auttaa paljon just vaikutteita just tässä Mesopotamian ajasta, milloin naiset oli vielä mukana niin kuin aktiivisesti yhteiskunnallisessa elämässä. Ja sitten se oli tavallaan niin kuin tämä monoteismi ja sitten niin kuin sitä kautta syntynyt papisto, mikä tavallaan sitten muutti pikkuhiljaa yhteiskuntaa patriarkaalisemmaksi. Ja tämän kautta vähän niin kuin työnsi naisia syrjään tästä yhteiskunnallisesta elämästä. Eli tavallaan nekin on jossain mielessä palaamassa tavallaan niin kuin vanhoihin aikoihin, että kun puhutaan tästä degrowthista ja kaikista tällaisista, niin voi ehkä niin kuin miettiä tuotakin siitä samalla.
Hyvä. Teivolla on sellainen olo, että voit kommentoida. Ole hyvä.
No ehkä tuosta vielä nopeasti, että tämä tapa, jolla Olli käsittelee tässä Rojavan muutosprosessia nyt viime vuosina, niin on osa sitä, miten se käsittelee myös vaikkapa Ranskan vallankumousta, Yhdysvaltojen vallankumousta ja monia muita prosesseja. Mulla tuli tätä lukies mieleen, että ehkä vaikka tässä otsikossa on tämmöinen imperatiivi, joka saa tämän kirjan ehkä kuulostamaan pamfletaarisemmalta kuin se onkaan, niin siinä on aika syvällinen historiallisten muutosprosessien tuntemus taustalla ja toivottavasti se ei niin kuin huku lukijoille tai mahdollisille lukijoille, että tämä on ihan niin kuin yhteiskuntateoreettisesti aika vankalla pohjalla olevaa tekstiä, jossa on tämmöinen maailmanhistoriallinen ulottuvuus ja käydään läpi näitä muutosprosesseja. Ehkä mä nostaisin sieltä yhden tämmöisen teoreettisen jutun näistä, joka osittain liittyy Rosavaan ja tähän viittasi Chiapasiin ja vaikkapa Kataloniaan, Espanjan sisällissodan ja vallankumouksen vuosina silloin, niin, ja tavallaan Rojavaahan verrataan joskus siihen, että miten sinne lähtee jotain brooklynilaisia hipstereitä ottaa pyssy käteen ja tekemään anarkistista vallankumousta. Mutta tähän federalismiin ja suomalaisessa keskustelussahan se niinku termi käsitetään useimman suhteessa niinku Euroopan unionin ja näin. Ja sitten taas anarkistisessa keskustelussa mun mielestä se on kiinnostava käsite ja nimenomaan Espanjan kokemus ja Rojavan kokemus siinä mielessä, että siellä on ollut tämä, niin kuin sanoin, myös järjestäytynyt niin kuin, systeemi, että se anarkismi ei ole mitään vaan, että ollaan horisontaalisesti ilman mitään rakenteita ja edustuksellisuutta ja johtajuutta ja niin kuin mitään, vaan itse asiassa aika monimuotoinen tämmöinen, niin tästä mä poimisin Ollilta yhden, kun sä käyt hyvin asiantuntevasti läpi Ranskan vallankumousta ja puhut sen tämmöisestä vaiheesta, missä on tämä sektiodemokratia, ja eli jossain vaiheessa niin kuin Pariisissa vai kaupungin osien tyypit järjestäytyy sellaiseen muotoon, missä niillä on delegaatteja, jotka niin kuin, ainakin mun terminologian mukaan edustaa aina niin kuin näitä niin kuin kaupungin osia tai jotain yksiköitä, mutta sitten se, sillain niin kuin sellaisen edustuskriittiseen tyyliin, joka sulla ei ole niin kauhean vahva, niin sit sä aina korostat, että sit tulee tää niinku vastaan edustukselliset elimet. Ja se on niinku yksi semmonen niinku, mun niinku, kun mä koitan lukea ymmärtää anarkistista kirjallisuutta ja sen suhtautumista edustuksellisuuteen, niin mä aina mietin, että niin kuin monet anarkistit muuten sanoo, että miksei sanota sen sijaan, että toi, mitä monet ja säkin välillä kirjassa kutsut, että on tämä edustuksellinen järjestelmä ja sitten on sinne vaihtoehto, eli olettavasti jotain muuta kuin edustuksellisuutta, niin miksei sanota, että teillä toi edustuksellisuus ei toimi, kun taas meillä Espanjassa, Rojavassa tai Ranskan vallankumouksen sektiodemokratiassa meillä on parempi edustuksen järjestelmä. Mutta sitten kun vetäydytään pois siitä niin kuin edustusjutusta, niin se keskustelu ikään kuin hajoaa semmoisella tavalla, että siitä on vaikea saada otetta paitsi niiden, jotka ajattelee, että joo, meillä on nämä niinku delegaatit ja se on jotain niinku ihan muuta. Vaikka sekä arkikielen että yhtään syvällisemmän teoreettisen pohdinnan perusteella on mun mielestä ilmeistä, että delegaatiot anarkistisen federalismin mielessä on yksi tapa järjestää edustusta, niin minkä takia te ette sitten sano, että meillä on parempi edustuksellinen järjestelmä, vaan te sotkette käsitteitä sanomalla, että me ei tykätä edustamisesta, vaan jostain niin kuin muusta, ja se muu jää sillain niin kuin sitten hämärän peittoon.
No joo, eli se yksi olennainen käsite tässä niin kuin välissä on siis tämä asia, joka Suomen perustuslaki ja lähes kaikkien maiden Euroopan niin kuin valtioiden perustuslaki kieltä, että imperatiivinen mandaatti, eli siis niin kuin sidottu valtakirja. Että siis se, okei, voi sanoa, että kysymys on nimenomaan paremmasta edustuksellisuudesta, mutta edustuksellisuus perustuu nimenomaan näissä, siis siellä Pariisin sektiodemokratiassa ja muualla, niin imperatiiviseen mandaattiin, eli sidottuu valtakirjaan, joka muuten oli käytössä myös silloin, kun ei ollut tätä rahvasta, niin kuin Suomi tai Ruotsissa, johon Suomi kuului häiritsemässä juttuja, niin siis kun nämä monet säätövaltiopäivät, niin sillä oli nimenomaan imperatiivinen mandaatti, koska haluttiin, että nämä aatelisilla on todella valtaa siellä siellä valtiopäivillä. Mut juuri siis kysymys on nimenomaan siitä, että rakennetaan niin se yhteiskunta ja myös sen poliittinen järjestelmä alhaalta ylös eikä ylhäältä alas. Ja siis koska tässä suhteessa on valtava ero, niin sen takia siis silloin Ranskan vallankumouksen aikana tällaista järjestelmää, kun Suomen tämä järjestelmä niin ei kutsuttu ollenkaan demokratiaksi, vaan republikanismiksi tai tasavaltalaisuudeksi, eli järjestelmäksi, joka oli käytössä esimerkiksi Rooman imperiumissa ennen niin keisarivaltaa. Ja sitten myös USA:ssa, kun luotiin siis tämä järjestelmä, joka nykyään, jota väittää demokratiaksi ja jota viedään ympäri maailmaa, niin alussahan se ei ollut demokratiaa. Ja siis nämä niin sanotut perustaja-isät, Jefferson ja muut, nehän vastusti demokratiaa, koska demokratia käsitettiin nimenomaan siis alhaalta ylöspäin tulevan järjestelmän, jossa kansalla oli tosiaan valtaa, mutta nythän siis kun sitten kansalaiset sai vähitellen monen taistelun jälkeen äänioikeutta, niin se äänioikeuden merkitys samalla heikennettiin muussa sillä tavalla, että kiellettiin tämä imperatiivinen mandaatti.
Kiitoksia. Mä ajattelin pari pientä huomioita ja mä ajattelin, että Juha voisi vielä vastata tähän haasteeseen, minkä Teivo nyt anarkistille esitti ja tästä edustuksellisuudesta. Mä mietin vaan, että Rosovan osaltahan on ikään kuin sellaista, siinä on ikään kuin edustuksellisuutta, mutta myös avoimuutta sillä, että eri tasoilta olevat ihmiset, myös muut kuin nämä delegaatit, ikään kuin pystyy osallistumaan siihen. Mutta siinä on myös kiinnostava niin kuin ne pohdistelut siitä, että siinä vastutetaan ikään kuin tämmöisiä niin ammattipolitikointia, ammattipolitiikkoja, mutta sitten toisaalta puhutte, että tarvitaan tällaisia ikään kuin välittäjäpersonia, jotka kiertää kaikkia näitä eri tasoja ja eri niin kuin niitä rinnakkaistasoja seuraamassa niitä keskusteluja, niin tavallaan helposti syntyy tämän ammattipolitiikon työnkuva siinä, koska jos se istuu kaikki päivät erilaisissa kokouksissa ja keskusteluissa, niin se väittämättä tulee ikään kuin sen elämän tehtäväksi. Että näihin liittyy, demokratia ei ole helppo asia, ei missään muodossa, mutta Juha, ole hyvä.
Niin, no tuossa mitä sä äsken sanoit, just tuossa, että jos kiertää paljon kokouksissa ja seuraa tätä päätöksentekoa, niin siinähän kyllä kaikki oppii sitä. Että toi on tavallaan kanssa mun mielestä ollut aina se anti-autoritaarisen järjestäytymisen niin kuin se semmoinen voima kanssa, että tavallaan siinä kaikki oppii tekemään kaiken enemmän tai vähemmän. Totta kai saa aina valita, missä on mukana ja missä ei. Mutta mitä itsekin on esimerkiksi ollut niin kuin mukana monenlaisissa projekteissa, missä olen oppinut kanssa tekemään erilaisia projekteja. Ja sitten taas mulle esimerkiksi oli aika helppo sitten tulla tämmöiseen enemmän niin kuin järjestötoimintaan mukaan sitten siinä vaiheessa, nyt kun tulin näihin kurdijuttuihin mukaan. Että niin kuin, että siinä on aina se kaksi puolta tavallaan. Ja niin kuin just toi, että mun mielestä niin kuin sen sijaan, että toi ehkä niin kuin loisi muutamia ammattipoliitikkoja, niin mä väitän, että toi voi luoda niin kuin satoja tai tuhansia ammattipoliitikkoja, koska kaikki pääsee harjoittelemaan sitä. Ja sitten tietysti toi, yksi mistä siinä kirjassa kanssa puhuttiin, oli se esimerkiksi, että tämä niin kuin TEVDEM, mikä on tämä näiden niin kuin demokraattisten järjestöjen tämmöinen yhteenliittymä tuolla Rojavassa, ja sitten on tämä PYD, mikä on tämä siis kurdien vahvin puolue, niin sehän ei esimerkiksi just ole voittanut koskaan enemmistöä, tai nyt kun on ollut näitä vaaleja tai muuta, mutta sitten se silti se niiden tavallaan ehdottama malli, se säilyy, niin senkin täytyy myös kertoa jotain siitä. Siis mun mielestä se on myös aina ollut anarkismin vahvuus, miksi se on aina säilynyt kuitenkin semmoisena niin kuin no, jotenkuten ainakin säilyn hengissä tai niin kuin hengissä säilyneenä ideologiana on se, että kuitenkin ne periaatteet on niin vahvat. Että kuitenkin se täys tasa-arvo ja mahdollisimman pitkälle viety yksilöllinen vapaus ja kaikki tämmöinen, niin kaikki varmaan haluaa sitä. Kaikki varmaan tai suurin osa ihmisistä varmaan ainakin voi allekirjoittaa ne. Ja sitten tässä on ihan sama juttu kanssa Rojavassa, että miksi siellä ei esimerkiksi nähdä niin kuin enemmän jotain sisäistä taistelua tai jotain niin kuin konfliktia, niin se on just se, että kaikki kuitenkin loppujen lopuksi haluaa sitä, mitä nämä niin kuin periaatteet lupaa. Eli suora demokratia, naisten oikeudet ja ekologisuus. Ne on ne niin kuin kolme asiaa tällä hetkellä, mitkä on kurdiliikkeelle niin kuin tärkeitä.
Rojavassa vaan lisätä myös sen, että minusta on kiinnostava se, että nehän myös rakentaa ihan toisenlaista talousmallia. siellä osana niin kuin tätä järjestelmää. Ja pari vuotta sitten Suomessa oli seminaari, missä oli tämä Jusuf, joka ymmärtääkseni on nyt sitten yksi talousministeri jossain kantonissa, niin puhumassa täällä, miten hän kertoi siitä, että niin kuin tavallaan 10 vuotta heillä oli jo niin kuin valmiina tavallaan se mallinnus, että minkä kaltainen se talousjärjestelmä on, mitä ne haluaa alkaa kehittää sillä alueella, joka sitten tämän tavallaan valtion heikkenemisen myötä tuli mahdolliseksi siellä teillä Rojavasta, että se ikään kuin syntynyt pums, tälleen niin kuin yhtäkkiä vaan siellä taustalla on pitkä prosessi. Mä haluaisin vaan nopeasti sanoa, että kun sä viittasit zapatisteihin, niin siitä kiinnostuisi tavallaan, että aikanaan zapatistiliike halusi lähteä ikään kuin valtiollisella tasolla muuttaa ja lainsäädännössä muuttaa alkuperäiskansojen asiaa, mutta ne vesittyi niin pahasti ja silloin ne teki ikään kuin sen poliittisen päätöksen, että vetäytyi ja perustui niitä autonomisia omia kuntia, joita edelleen on Chiapasissa. Mutta nyt meillä oli just muutama viikko sitten, oli Meksikosta vieras, täällä käytiin keskustelua siitä, että siellä on nyt lähtenyt niin kuin tämmöinen ajatus liikkeelle, kun seuraavat presidentinvaalit tulee Meksikossa, niin zapatistien alkuperäiskansojen liike aikoo pistää oman ehdokkaan ja tulla mukaan ikään kuin siihen liittovaltiotason poliittiseen debattiin ajattelematta, että hän tulee valituksi välttämättä tai todennäköisesti, mutta tämä on niin kuin taas sellainen yksi poliittinen twisti tavallaan tässä prosessissa, joka kertoo siitä, miten nämä kontekstit ja tilanteet elää ja ne tulkinnat ikään kuin siitä, mitkä on niin kuin niitä poliittisia pisteitä tai mahdollisuuksia, mitä yhteiskunnassa on.
Tuosta kun Outi mainitsi nämä talousasiat, niin muistelin, kun Ollin kanssa meillä oli 25 vuotta sitten kokoontu Helsingin keskustassa meidän yhdessä pitämä opintopiiri nimeltä Talousdiskurssi ja sen kritiikki, jossa kävi ihmisiä, oli Harvardin taloustieteen proffia ja nuoria sosiaalidemokraattisia taloustieteilijöitä, kuten Juhana Vartiainen ja keitäs siellä, niin kuin, eikö ollut, Juhana oli kanssa ja onko se Odekin joskus?
Ei muista.
Niin kuitenkin kaikenlaista väkeä. Tästä taloudesta tässä, kun sä puhut rahavälitteisestä niin kuin toiminnasta ja näin, niin mua kiinnosti, että mikä on, jotkuthan tutkijat tekee poliittisesti teoreettisesti merkityksellisenä pitämänsä erottelun niin kuin markkinoihin ja markkinatalouteen, joka voi olla rahavälitteistä, ja sitten niin kuin kapitalismiin semmoisena ikään kuin yhtiövaltana tai sen tyyppisenä rahavälitteisyytenä, jossa syntyy pakkovaltaa ja tämmöistä niin kuin suunnitelmataloutta ja muuta, niin onko tämä mielekäs jaottelu ja meinaatko, että rahavälitteisyys on itsessään sun vinkkelistä sen tyyppinen alistava valtasuhde, jota vastaan tulee taistella, vai teet sä eroa niin kuin markkinatalouden ja kapitalismin välillä? Ehkä ihan nopeasti vielä näistä käsitteistä, että tässä tähän vähän liittyen, kun tässä on tämä Puccini ja näin, että tämä libertaarinen munisipalismi, kun sä sen suomeksi käännät, niin totean vaan, miten nimenomaan Suomessa on mun mielestä olennaista, että tulisi enemmän esille, että tämmöinen liber-terminologia, niin kuin vaikka libertaari on alun perin ollut radikaali vasemmistolaisten käyttämä termi, ja sitä käytetään aika laajasti niin kuin libertarian monissa konteksteissa. Meinaa nimenomaan tämmöistä vapausvasemmistolaista, ei välttämättä synonyymi suoraan anarkistiselle. Itse vaikka pidän itseäni jonkun sortin libertaarina, mutta en välttämättä niin kuin aika ison aan anarkistina. Tässä on monia niin kuin nyansseja, mutta tämä koko tämän niin kuin libertarian käsitteistön haltuunotto ja toisaalta neuvostovallan haltuunotto, jota yleensä ei yhdistetä tähän, mikä Olli tekee huikealla tavalla, kun se osoittaa, miten Venäjällä tuli vallankumouksen myötä neuvostovalta, mutta sitten tulee Lenin ja tuhoaa neuvostovallan. Ja tavallaan tulee tämmöinen niin kuin autoritaarinen systeemi, joka tuhoaa. Ja aina kun niin kuin Itä-Blogissa tuli pyrkimyksiä Unkarissa ja muualla jonkinlaiseen niin kuin neuvostojen valtaan, niin tämä niin kuin Leninistä alkunsa saanut valtiokoneisto tuli ja tukahdutti sen, että se mitä kutsutaan Neuvostoliitoksi oli niin kuin jollain tapaa niin kuin antineuvostoliitto. Ja sä käytät muuten vastavallankumouksen termiä siellä, mä oon kiinnostunut, kun sä sanot, että tuli vastavallankumoukselliset. Ja musta se kuulosti siltä, että Lenin oli vastavallankumouksellinen, koska se tukahdutti työläisten ja talonpoikien neuvostovallan. Mutta sit sä viittaat kuitenkin niin kuin leninistisen valtiokoneiston vastavallankumoukseen, johonkin komitea, joka myös toimii. Et kumpi se
joka on vähän eri asia, mutta niin kumpi se oikein olikaan?
No joo, tässä on paljon. No,
mä jätän tämän tiede- ja demokratiakysymyksen myöhemmäksi.
Okei, okay, joo. No niin, niin siis tosiaan tämä libertaari on niin kuin tällä vasemmisto-anarkistinen termi. Ja siis just silloin, kun käytetään sitä termiä, niin silloin niin se on olennaisesti tietty raja katoa nimenomaan niin kuin siis anarkistisen ajattelun ja marksalaisuuden välillä, koska marksalaiset itse asiassa ovat libertaarisia vasemmistolaisia, ja se varsinkin nykykeskustelussa sitä rajaa ei ole mitenkään selvä, ja sitten toisaalta se joskus muinoin, silloin kun Bakunin ja Marx vielä elivät ja kiistelivät keskenään, niin silloinkaan se raja oli siinä mielessä selvä, että Bakuninhan monet oli ihali Marxia, siis teoreettikkona, vaikka oli poliittisesti hänen kanssaan eri mieltä. Eli tämä ero on syytä kyllä niin kuin pitää hyvin niin kuin aukinaisena ja tällaisena epämääräisenä. Mutta siis tosiaan niin kuin tämä suomen kielessä, niin kuin siis tämä soviet, siis tämä venäjän kielen neuvostosana käännetään neuvostoksi, niin silloin niin kuin erityisesti suomen kielessä siis tämä todellinen neuvostovalta ja sitten tämä neuvostoliitto menee sekaisin, mutta monissa muissa kielessähän näin ei ole, että esimerkiksi Saksassa sana Reichsrepublik tai neuvosto tasavalta, niin se on niin kuin aivan toinen konnotaatio, sen liittyy siihen, mitä Münchenissä tapahtui vähän Venäjän vallankumouksen jälkeen, ja joka oli siis tosiaan tällainen alhaalta ylöspäin tapahtuvan yhteiskunnan yritys Saksassa. Yksi niistä, niitä oli paljon silloin ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa ja se vuosien jälkeen. Eli tosiaan niin kuin siis tämä niin kuin tavallaan Lenin ja kumppanithan niin kuin kaappasi ikään kuin sen neuvostotermin niin kuin oikeuttamaan omaa niin kuin keskeyttöä valtaan. Ja tyypillistä on siis, että Lenin ja bolshevikit oli siis USA:n moderni yhteiskunnan ihailijoita ja varhaisessa Neuvostoliiton mielenosoituksessa kannattiin Marxin ja Lenin kuvan ohella niin kuin Henry Fordin kuvaa. Ja heillä oli siis käsitys, että se pitää niin kuin tällä modernisoida ihan tietyllä tavalla luoda siis semmoinen USA-kopio, mitä niin kuin tosiaan talonpojat ja työläiset, mutta ei ole ollenkaan siellä rakentamassa. Ja siis tosiaan siis tämä, mitä Unkarissa tapahtui, tämä neuvostojen, nimenomaan siis tämä neuvostojärjestelmän luominen yhtäkkiä muutamassa viikossa silloin vuonna 1956, niin sehän oli... Sehän siis Neuvostoliitto sitten halusi murskata, vaikka se oli nimenomaan sitä ideologista tai tavallaan sitä neuvostovaltaa, jonka nimeen ikään kuin Neuvostoliitto vannoi, jolla se koitti oikeuttaa niin kuin tällaista älytöntä pakkovaltaa. Ja siis tietenkin tämä on niin historian uudelleenkirjoittelua, mutta se on olennainen juttu, että meillä on niin tietyn tyyppinen näkemys historiasta, joka niin peittää näkyvistä niitä inhimillisiä mahdollisuuksia, mitä meillä on, ja sitä yhteiskunnallisen luovuuden potentiaalia, joka ihmiset on näyttänyt historian kuluessa. Ja tämä niin kuin, siis mielestä pitää kaivaa niin kuin esiin historiasta niitä, jotka asioita, jotka virallinen historian kirjoitus jättää sivuun. Tosin niin kuin siis ne ehkä usein löytyy niin kuin tämmöistä virallistakin historiasta, mutta niin kuin sellainen alaviitteenä. Sitten noin vielä tästä taloudesta, niin siis tosiaan, kun puhun tästä varjotaloudesta, mä tuon esiin sen, että osa siitä on niin kuin rahavälitteistä, ja ehkä se olennainen raja on sitten just se, että milloin se on kapitalismia ja milloin ei. Että siis myös Adam Smith aikoinaan, varsinkin USA:ssa luettiin niin kuin antikapitalistisena kirjoittajana sen takia, että hän kannatti niin kuin tällaista markkinataloutta, joka lähti niin kuin alhaalta päin ja arvosteli suuria maanomistajia ja niin edelleen. Et siis markkinatalous siis sellaisena ideaalina voi olla juuri, saattaa olla jopa niin kuin, jos ajatellaan tässä kapitalismin vastainen, mutta tietenkin sitä ideaalia ei koskaan oikeastaan toteudu. Et siis tavallaan siis se, että onko sitä rahaa vai ei, niin se on sellainen hyvin liukuva asia, koska sitten jos niin kuin tavaroita vaihdetaan niin kuin, siis tällä tavalla niin kuin, jonkun yhteisön, esimerkiksi jonkun kylän puitteissa, niin se voi sitä voi täydentää joku sellainen paikallisraha, mutta se ei useinkaan välttämättä. Se usein riippuu siitä, esimerkiksi nyt käytännössä, kun näitä paikallisraha kokeiluja ajattelee sitten mittakaavasta, että jos on pieni yhteisö, niin semmoista edes paikallisrahaa ei tarvita siinä vaihdon järjestämiseen, mutta jos on vähänkin isompi, niin silloin sitten voi olla jotain hyötyä.
Kiitoksia. Mä ajattelin, että tässä välissä voisi ottaa, jos on yleisöstä jotain huomioita, mutta tuli mieleen, että olisiko Ruubi sulla kiinnostusta sanoa pari sanaa tähän rahakeskusteluun, jota käydään aika aktiivisesti Suomessakin nyt eri piirissä.
Joo, no käytyykö tätä?
Kiitos. Siis kaikille olisi jo tullut tietysti mieleen. I better switch to English, but talking about money, we have just been, it's been really interesting to be writing up a little bit more about how actually, what the role can be of a currency if we give it values that we are really believing in, however they would be, if it would be like an acupuncture that you have that with our time credits, everybody's time and needs and work is of equal worth, or however you do it. Actually, a currency can become very much a pedagogical tool to learn how we can be building up more autonomous communities. So that's something which came to mind. At large from the discussion, what came to mind also is that if we think of what Aikapankki has been going through and issues as dealing with the state in terms of that dealing with taxation, we have been coming up with this kind of time tax proposal, which actually also came to realize that it connects a lot to the idea of going beyond state and market, but not necessarily without state and market, which is something that Silke Helfrich, somebody doing a lot around the commons, has been busy with. So that just, it made me think in our discussion that in how far different paths try to overcome there where we are now. Would this do?
Kiitoksia, Ruubi. Ja voisi vastata myös siihen tavallaan, että miten on paljon ympäri maailmaa, mikä tulee sulkit tavallaan näitä erilaisia talouskokeiluja ja paikallisrahoja ja muita. Ja monta kertaa tavallaan, koska se on tosi poliittista työtä, sellaisen uudenlaisen talouden rakentaminen. Ja monta kertaa niin on tullut valtavat vastavoimat, kun on nähty ikään kuin ne haastaa vallitsevaa poliittista järjestelmää liikaa. Tällaiset itsenäiset talousjärjestelmät. Vai miten sä Olli näet sen?
Hyvin niin kuin valaiseva mun mielestä tässä suhteessa on se, mitä Kreikassa tapahtuu, että Kreikassa, jossa niin kuin, suurten ranskalaisten ja saksalaisten pankkien pelastamiseksi niin kuin, ajetaan tätä virallista taloutta alas ja yksityistetään kaikkea, myydään valtion omaisuus, niin siellä on noussut siis tällainen toisenlainen talous. Joka tietenkin joutuu kamppailemaan tilanteesta, mutta koska ihmiset siellä nyt ylipäänsä siitä, että joudutaan kamppailemaan siitä, että ihmiset ylipäänsä säilyy hengissä ja selviytyy, niin se jotenkin on tavallaan normaali osa sitä Kreikan nykyarkea. Mutta tietenkin täällä niinku, siis jos on toisenlaiset olosuhteet, niinku täällä yritykset itsenäiseen niinku talouteen, jopa yritykset perustaa niinku itsenäinen niinku paikallisvaluutta, nehän helposti yritetään niinku tyrmätä tai estää, että täytyy niinku järjestää kaikenlaisia systeemi, jolloin ne on enemmän tai vähemmän näkymättömiä. Mutta tosiaan siis olennaista on mielestäni tässä se, että ei niinkään tarvitse aina ajatella, että meidän täytyy luoda niin kuin jotain toisenlaista taloutta, vaan enemmän siis nähdä se toisenlainen talous, joka on meidän ympärillä. Että sellaista toimintaa, joka ei ole niin kuin tässä virastotalossa, jota ei lueta niin kuin bruttokansantuotteeseen, sitä on vaikka kuinka paljon, joka tuottaa meille hyvinvointia, mutta siitä vaan puhuta, se on jotain ihan muuta. Se ei ole sitä, mitä lehtien taloussivulla on, se on, voi olla sitä, mitä jossain harrastolehdessä tai naistolehdessä puhutaan. Että siis tässä kirjassa niin kuin, no, olennainen juttu on siis paitsi historia, niin myös katsella myös nykyhetkeä toisesta perspektiivistä, jolloin tavallaan nousee näkyviin sellaisia asioita, jotka on ilmiselviä, mutta jotka tämän virallinen poliittinen ja talouspohja jättää sivuun.
Joo, mä ajattelin, että voisi mennä tavallaan, meillä on ehkä tässä joku 15 minuuttia vielä aikaa, ja mä mietin sitä, että mitä Teivo nosti tätä niin vallankumouspuhetta, ja kun tätä kirjaa lukeessa tulee sellainen, sanotaanko niin vähemmän optimistinen olo, kuin mikä niissä itse lopulta päädyt siinä lopussa, koska tavallaan se, miten vallankumouksesta usein menee se, että se kiertokulku menee niin, että se valta sellaisen ikään kuin hyvän vaiheen jälkeen päätyy uudestaan elitin käsiin, ja sitten sä kuitenkin uskot siihen jotenkin ihmisten muutosvoimaan ja tähän olomuuden muutoksen pysyvyyteen, niin olisi kiva kuulla sulta siitä, että mistä tämä sun optimisti kumpoaa. Mä itse tunnen itseäni aika optimistisen, sun kuuntui kyllä vähän pessimistisempi olo tuon kirjan lukemisen jälkeen. Ja mä haluaisin nostaa sen esimerkin Nicaraguan esimerkiksi siitä, joka niin kuin 70-luvun lopulla innotti monien suomalaisiakin menemään silloin, ja vallankumousromantiikkaa, ja jotenkin nyt luodaan uutta. Ja se, mikä tilanne Nicaraguassa tällä hetkellä on niin kuin todella surullinen kääntöpuoli, erittäin diktatorisoitunut yhteiskunta. Ja miettii, jotenkin on ajatellut itse sitä Nicaraguaa seuratessa, että tavallaan miten pitkä aika me tarvitaan, jotta ikään kuin ne sellaiset kestävät paikalliset rakenteet juurtuu niin, että ne on niin vahvat, että ne ei niitä päästä ikään kuin yli kävelemään. Eli tavallaan me tarvitaan sellaista, että miten me pystyttäisiin ikään kuin rauhoittamaan näitä niin kuin Rotsavan kaltaisia alueita. Miten me voitaisiin niin kuin aidata se niin, että se saisi kehittyä siellä oikeasti niin vahvaksi, että sen yli ei helposti enää kävellä.
Niin, tässä tulee mieleen sellainen kirja, jonka minä ja Outi ja Tumi Wallgren toimittiin joskus jo useita vuosikymmeniä sitten, jonka nimi on Imperiumin ulkopuolelta, kehityskriittisiä puheenvuoroja. Ja siis just tämä niin kuin on ehkä sitten tavallaan siis se avain, että jos niin kuin luovutaan sellaista kehitysparadigmasta tai ajatuksesta, että ikään kuin meillä on joku sellainen tie hyvän yhteiskuntaan, jonka kärjessä niin kuin on eurooppalaisia maita, niin silloin ne mahdollisuudet on paljon suuremmat. Että siis tämä vallankumouksen tavallaan petos tai se, että ne sortuu, niin on usein just se, että näiden niin sanottujen vallankumousjohtajien päässä on tämä kehitysparadigma. Esimerkiksi varsinkin Lenin ja Trotskin ja näiden, mutta myös näissä uudemmissa vallankumouksissa. Ja se, mikä just Rojavassa on olennaista, että sen niin tavallaan keskeinen ideologi, tämä Abdullah Öcalan, niin hän on luopunut sitä. Hän on niin kuin nähnyt, että hän on ollut marxilainen ja hän on ollut tällä kehitysusko, mutta hän näkee, että on nähnyt, että se on jotenkin täysin niin kuin harhaanjohtava. Ja just sen takia, tai että vaikka tilanne maailmassa on niin kuin pahempi kuin koskaan, ja jossa niin kuin ne onnettomuudet, jotka sivilisaation tuhoutuminen aiheuttaa, voi viedä koko ihmiskunnan tuhoon. Mutta toisaalta sitten meillä on niin kuin äärettömän paljon enemmän kokemusta siitä, mihin niin kuin tietyt prosessit johtaa. Ja sen takia voi olla, että on riittävästi niin kuin, tajoja näillä, jotka niin kuin on mukana jossain uuden yhteiskunnan rakentamisessa, että eivät yritä kammeta sitä tällaiselle perinteiselle tielle, vaan niin kuin hyväksyy sen, että joku, joka on niin kuin materiaalisesti vaatimatonta ja jossa niin kuin, jossa ei voida niin kuin tehdä semmoisia teknisiä temppuja, jotka meillä on nyt arkipäivää, niin se voi jossain toisessa suhteessa olla äärettömän paljon parempi ja viisampi yhteiskunta kuin mitä nämä modernit yhteiskunnat on.
Teivo, mä mietin, me eletään nyt, meillä on just ollut kunnallisvaalit ja jonkunlaista poliittisen kartan muutosta ilmassa ja näin, niin miten sä näet niin Ollin ajatukset ja viestit, niin miten sä niin näitä uusia kunnanvaltuustoja ja Ollin niin kuin, ajattelun pohjalta, mikä sun viesti olisi niille ja kuntalaisille?
No tietysti huomatkaa nämä Ollin esiin tuovat ihmisiä alistavat ja ennen kaikkea ihmistä vapauttaa alistavat rakenteet ja taistelkaa niitä vastaan. Sellainen kysymys ehkä kunnanvaltuustoista oikeastaan Ollille ja Juhalle ehkä kans niin kuin tästä imperatiivisesta mandaatista, minkä Olli otti tuossa esiin, niin kuin, että toisin kuin kunnanvaltuustoissa, jossa siinä valitaan tyyppejä, sitten siellä niin kuin, sitten vähän niin kuin päättää itse, että miten ne siinä keskustelussa, niin kuin, miten tämä menee, että ei ole imperatiivista mandaattia, että ne, jotka on ne sinne valinneet, niin ne lukitsee etukäteen kiinni niiden kannat. Mä vaan mietin, mikä jännitä siinä on, kun tässä mä katsoin tätä sun oikeastaan tämä kohta, missä teet hienon analogian tieteen ja demokratian välillä, mitä mä itsekin koitan, kun kamppaillaan demokraattisista oikeuksista yliopiston sisällä, että se niinku argumentti siitä, tai se paras argumentti voittaa argumentaatiossa, niin se on sekä demokratian että tieteen sisäiselle logiikalle ominaista, ja sen takia nimenomaan tiedeinstituutiossa on mielekästä ja tieteen ihan teidän mukaista ylläpitää demokraattisen keskustelun niin kuin mahdollistavia rakenteita, muun muassa niitä neuvostoja, mitä ne on täällä puolustettu, vaikka ne niin kuin on puutteellisia. Mutta tämä niin kuin deliberatiivisuus, miten se sopii yhteen tämän niin kuin imperatiivisen mandaatin kanssa? Jos anarkisti sanoo, että pitää olla imperatiivinen mandaatti, että kun joukko lähettää delegaatin johonkin muiden delegaattien kanssa, mistä ne keskustelee, niin se pitää sitoa se valtakirja niin, ettei se pääse nyt muuttamaan kantaansa siellä. Mutta sitten kun seuraavalla sivulla sanotaan, että deliberaattinen demokratia on hienoa, että kukaan kannat elävät keskustelussa ja ei haeta niin kuin jäsenten valmiita kantoja, niin sehän pikemminkin viittaa siihen, että sillä niin kuin delegaatilla voisi kuvitella, että sitten tämän niin kuin anarkistisen idean mukaan tässä mielessä olisi niin kuin vapaus keskustelun kautta muokata omia kantoja, mutta jos silloin se imperatiivinen mandaatti, niin eihän se ole sallittua, vaan se on lukittu kiinni, että sä oot tätä mieltä ja ihan yhden tekevää, mitä te siellä keskustelette, sä puolustat tätä, mitä sulle on sanottu ja niin siellä oot. Niin mites nää nyt, eikö tässä ole jonkinlainen tämmönen vähän niin kuin jännite tämän imperatiivisen mandaatin ja sitten anarkistisen tämmösen keskustelevuuden välillä, että jompi kumpi?
Kumpi.
No niin, joo, kyllä. Kumpikin, siis tämä yhteys siis siinä, se on puhuttu tästä tästä niin kuin deliberatiivisesta demokratiasta, niin se on siis paikallistaso tai oikeastaan siis se nimenomaan siis yhteiskunnallinen liikkeen ja yhteiskunnallisen liikkeen sisäinen keskustelu, mutta siis toisaalta sitten jos ajattelee niin kuin näitä ylemmän tason neuvostoja, joissa on tällaisia ihmisiä, joilla on siis tämä sidottu valtakirja, ja totta kai ne on ihmisiä, jotka kuuntelee, mitä nämä muut delegaatit tai edustajat sanoo. Ja jos niillä on valtavan hyviä niin kuin argumentteja, niin silloinhan ne tietenkin ajattelee, että ehkä pitäisi viedä tämä sinne alatasolle, sinne niiden joukkoon, jotka on valinneet ja keskustella uudestaan heidän kanssa, että olisiko me sitten kuitenkin, oltaisiko me kuitenkin toista mieltä, että et siis kyllä ne toimii yhdessä, mutta se, se vain, että se automaattisesti voi luopua niin kuin siitä, mitä vaikka hänet on pantu niin kuin edustamaan, mutta siis periaatteessa kyllä siis tämän alatason keskustelun kautta, tai siis sille, että kysymys on niin kuin siis prosessista, että ei ole kysymys siitä, että nämä nyt olisi luonut, antanut ohjeet niin kuin 4 vuodeksi, että näin sun pitää puhua koko 4 vuotta, vaan kyllä sitä välilläkin keskustellaan näiden kanssa. Ja siis kysymys on siitä, että ne on tietty yhteisö, josta tämä edustaja tulee, jonka kanssa tämä edustaja sitten on jatkuvasti tekemisissä, että ei se nyt ole mahdotonta, että nämä elää kannat, mutta kysymys on siitä, että niin kuin tavallaan se, siis tämä rakennelma, josta nyt puhutaan, siis tällä, jossa ruohonjuuridemokratia, niin sehän johtaa tietenkin siihen, että se alataso on kaikkein vapain ja ylätaso on kaikkein sidottuin, mutta ei pelkästään sidottu, nythän se on usein niin kuin päinvastoin.
Ihan nopeasti. Eikä nyt ihan oikeasti itse ole sitä mieltä, että se on joko tai vaan oikeastaan aika pitkälle noin niin kuin Olli sanoi. Tähän ehkä vaan jatkojuttuna vielä, että itse olen ajatellut just tuohon dilemmaan vastaamisessa, ja tämä olisi kiinnostava kuulla tämmöisen niin kuin sivilisaatio ja niin kuin jos teollisen yhteiskunnan kriitikon näkemys, jossa oli nämä Henry Fordin tukijat Neuvostoliitossa, ja nyt on sitten nämä niin kuin algoritmit ja tekoälyt ja kommunikaatioteknologia ja ihmiset, joilla ei ollut kännykkää ja tämmöinen niin kuin teknologiakritiikki, niin eikö tavallaan teknologia mahdollista sen, että silloin se niin kuin, tämä dilemma poistui siinä mielessä, että voidaan niin nopeasti esimerkiksi niin kuin sit, kun se on se delegaatti sen sidotun valtakirjan kanssa siellä, niin se panee johonkin appiin tähän niin kuin sen, että nyt olisikin tämmöinen kanta, näillä on aika hyviä argumentteja ja sitten se niin kuin taustayhteisö siellä niin kuin peukuttaa näin ja sitten se niin kuin saman tien voi sanoa, että joo, että kansani on, tai niin kuin, nämä niin kuin kansani on puolellani tai mikä tämä nyt nämä valitsijatyypit sieltä taustalla onkaan. Ja siinä mielessä teknologia, kommunikaatioteknologia mahdollistaa näiden kahden periaatteen yhteen sovittamisen, joka meinaa, että teollinen vallankumous tässä niin kuin algoritmien mielessä on niin kuin tosi jees ja edistää anarkistisia ihanteita.
Nyt mä annan Olli puheenvuoron
vaan Jumalle. Antsa teivo sen. Sorry. No mä voin sanoa tuohon äskeiseen, että ihan tommonen joku appsi, mikä voi näyttää, että peukku pystyy tai alas, niin se ei toimi ainakaan anarkismissa, koska meillä ei yleensä tehdä niin helppoja päätöksiä, että siihen vaan niin kuin vastataan kyllä tai ei. Se on katsotaan ehkä yksi semmoinen aika oleellinen.
Mutta jos se siis yksi sanoo näin ja sitten
eihän kyllä. Siis mun mielestä mitä toi niinku, ehkä tulee sellainen erona johonkin niinku, perinteiseen, johonkin parlamentaristiseen päätöksentekoon tai mihin tahansa johonkin autoritaariseen malliin, niin on se, että se vaan vaatii paljon enemmän sitä niinku, kokoustamista ja sitä keskustelua. Et mä myönnän itsekin, että se on joskus ihan helvetin rasittavaa, koska pitää niinku jatkuvasti pitää puhua samasta asiasta 3 eri kokouksessa, koska niinku halutaan muokata siitä lopputuloksesta semmoinen, että se miellyttää sitten suurinta osaa tai että kaikki pystyy jotakin elää sen kanssa. Niin siis sehän on mun mielestä se, niinku, mikä on kanssa se paras puoli mun mielestä siinä, ja se kanssa pitää sen tosi semmoisen elinvoimaisena ja sellaisena, että se ei tavallaan niinku jää jumiin. Et mun mielestä just se, mä en äänestänyt, enkä tuu varmaan äänestämään seuraavissakaan vaaleissa, en ole koskaan vielä käynyt äänestämässä, mutta se on just se, että mä kanssa yritän sitten korvata sen muulla toiminnalla. Ja se, että niinku, tavallaan joku parlamentarismi nähdään just ainoana tapana toimia tai ainoana tapana tehdä päätöksiä, niin se on mun mielestä vaan typerää. Et mun mielestä pitäisi kokeilla erilaisia tapoja, ja sitten taas esimerkiksi mitä Rosamankin tulee, niin se on just osoittanut sen, että ihmiset, jotka tulee ihan täysin erilaisista kulttuureista, niillä on ihan erilaiset tavat, erilaiset uskonnot, erilaiset kielet jopa, niin ne kaikki kuitenkin tulee toimeen, koska ne perusideaalit, ne perusajatukset, mitkä sitä yhteiskuntaa pitää kasassa, niin ne on sellaisia, mitkä kaikki voi allekirjoittaa. Niin kuin mä aikaisemminkin jo sanoin, se on hyvin yksinkertaista. Mun mielestä puoluepolitiikka mun mielestä henkilökohtaisesti on semmoista pelleilyä lähinnä just sen takia, että ihmisillä ei ole enää mitään ideaaleja. Niin kuin, että sekin jotenkin, että mä esimerkiksi sanon, että jostain asiasta joudutaan ehkä kokoustamaan monta kertaa, että saadaan kaikkia miellyttävä niin kuin lopputulos, niin se tuntuu niin kuin joistain niin kuin, ihan niin kuin älyttömältä ajatukselta. Että ei voida tehdä tavallaan tämmöistä, niin kuin, että nyt tehdään päätös ja se päätös tehdään sitten siltä istumalta. Että ei voida tehdä sillä tavalla päätöksiä. Mutta siis se on yksi kans toiminta Rojava meille toivottavasti nyt opettaa. Että niin kuin, meidän pitäisi nyt tarkkailla aika paljon sitä, miten me tehdään päätöksiä ja miten, koko, niin kuin, miten me toimitaan sosiaalisesti yleensäkin.
Haluatko Olli vastata tähän? Joo, siis tästä teknologiakysymyksestä, että siis tavallaan on niin, että kaikki uudet kommunikaatioteknologiat on auttanut niin kuin yhteiskunnallista toimintaa ja valkokuvauksessa toimintaa, mutta ne on kaikki sitä, jossain vaiheessa integroitu, eli sitä tehty jotain, joka ei paljon auta. Siis semmoinen kirjapainotaitohan oli aivan olennaista, siis esimerkiksi tässä liikehdinnässä, joka Euroopassa oli 1500-luvulla, talonpäisliikkeet, jotka oli just tämän esimerkiksi uskonpuhdistuksen aikana, ja joita Martin Luther ei tukenut, mutta hänen työtoverinsa Thomas Müntzer tuki kovasti. Ja just niiden nopea leviäminen perustui niin kuin siihen, että voitiin lentolehtisiä tehdä. Ja siis lentolehtisana, niin kuin tämä Flugblatt, lentolehtinen, se tulee keksittiin just silloin 1500-luvulla. Mutta niin kuin nähdään niin kuin tämän internetin ja suhteen, että sen on niin kuin tällä edistyksellinen voima, mutta yhä enemmän se on tällä systeemi, jolla meitä niin kuin entistä tarkemmin ja yksilökohtaisemmin pystytään kontrolloimaan ja vakoilemaan ja luomaan niin kuin sellaisia keinotodellisuuksia, mutta totta kai kaikkea pitää käyttää ja joskus on siis niin kuin voi olla järkevää käyttää vanhaa teknologiaa, joskus on nyt just sen takia, että kaikki katsoo vain noita erilaisia appseja älypuhelimesta, niin lentolehtien, vanha-aikainen lentolehtien voi olla tosi tehokas.
Nyt meillä alkaa aika loppuun. Me ollaan täällä niin yliopiston kirjaston tilassa ja se on nimeltään Teivo, tämmöinen akateemikko, joka uskaltaa puhua ja sanoa, mutta niin kuin Olli pitäisi kirjastoa esiin sitä, niin yksi huoli tässä meidän yhteiskunnassa on niin yliopiston maailman ja tutkimuksen kaupallistuminen ja tavallaan sen, niin kuin, että tutkijat on tullut usein tarkemmat siitä, mitä ne uskaltaa ja millaiseen julkisen keskusteluun ne uskaltaa osallistua, mitä tulee esimerkiksi kansalaisjärjestötyöstä esiin, että voi olla vaikeampi löytää, kun kaivataan tavallaan tällaista akateemisen taustasta kumpuavaan näkemystä ja mielipidettä. Mä ajattelin, että nyt kun lopetetaan, mä annan Teivo sulle nyt viimeisen puheenvuoron, jos haluat tästä sanoa jotain, niin sitten mä sanoisin, että Olli voisi sanoa vielä viimeiset sanat. Kiitos.
No oikeastaan mitä just mietin, mitä täällä tutkimusmaailmassa ja aktivismimaailmassa ja muualla mietitään, yksi ulottuvuus on se, että miten saisi pohdittua sitä, että miten näitä eri kamppailujen muotoja voi yhdistää. Ja mä mietin mitä Juha sanoi äänestämisestä, niin nyt taas mulla on tässä tämmöinen provokaattorin rooli. Yleensä mä aina ajattelen, että siellä se anarkisti huutaa, kun yliopistossa niin pääsen provoamaan oikeille anarkisteille, niin se on tietysti tosi kivaa. Mutta sanoit sä, että en äänestä, koska vastustan sitä, että ajatellaan, että vain äänestämällä voisi jotenkin muuttaa maailmaa, niin mä mietin niin kuin semmoinen, tai en valitse reilun kaupan kahvia, koska vastustan sitä, että vain reilun kaupan tuotteita äänestämällä voi muuttaa maailmaa, tai en jätä katumaasturia ostamatta, koska vastustan sitä, että vain katumaasturin ostamattomuudella voidaan muuttaa maailmaa. Niin kuin semmoinen ajatus, että on niin kuin jotain kamppailumuotoja ja sitten jotain ei, ja jotkut ajattelevat, että meillä on näitä, mutta toi äänestäminen on tommonen, niin kuin, että vähän huono, tai toi reilun kaupan tuotteet, tai toi ympäristökritiikki auto järjestelmää ja vaikka Henry Fordia vastaan ja näin, niin miten saataisiin semmoinen, että niin kuin niitä yhteyksiä niiden eri kamppailujen välillä sillä tavalla, että ne niin kuin jotenkin pelaisi enemmän samaan pussiin. Ja tuossa Ollin kirjas on siihen niin kuin todella paljon huomiota. Mä en tiedä, jos Olli voisi kysyä, että mä muuten joskus kirjoittanut semmoisen runon, mä en muista, ei ole varmaan julkaistu, jossa on niinku viittaus siihen, että tämä on niinku tosi kauan aikaa sitten, että toivottavasti mä paljastan mitään niin intiimiä. Sanokaa. Siinä on vaan semmoinen rivi, nyt mä muistin, että Olli sanoi, että tässä tilanteessa pitää äänestää vasemmistoa. Tämmöinen muistikuva mulla on jostain. Mä luulen, että tässä oli viittaus suhun. Mä en nyt halua mitenkään kaivaa esille, että äänestät sä tai mitä mieltä sä oot äänestämisestä, mutta oikeasti se on se kysymys, mikä tässä on kaikkien huudulla. Kannattaako äänestää?
Niin, mun mielestä se on niin iso juttu, että tosiaan anarkistitkään ei välttämättä aina suosittele sitä, että on oltava äänestämättä. Että anarkistilehdissä on silloin täällä just tällaisia juttuja, muistan hiljattainkin, että nyt täytyy äänestää fasisteja vastaan. Niin, että musta se nyt ei ole, joka tapauksessa äänestämällä ei kauheasti vaikuta. Mutta siis se, niin, jos tämä nyt on se viimeinen puheenvuoro, niin siis tämä, joka liittyy niin Outin kysymykseen tähän toivosta ja toivekkuudesta, niin siis tässä, ehkä tässä kirjassa niin on yksi olennainen juttu on siis se, että kun nähdään, että yhteiskunta ja mikä tahansa järjestelmä, myös luonnonjärjestelmä, niin se ei ole sellainen vakaa, että se on vain niin yhtä, vaan siellä on ristimeneviä prosesseja. Että on toisaalta niitä, jotka säilyttää nykytilaa ja niitä, jotka koko ajan oikeastaan pyrkii johonkin toiseen. Ja sen takia, niin kuin, kun usein yhteiskunnallisessa liikkeen aktiivista ajattelee, että tämä on niin sellainen mieletön niin kivireki, että me pitää tämä muuttaa ja käännyttää ikään kuin kaikki ihmiset. Ja nyt meitä on vaan niin kuin ihan pieni korona ihmisiä, mutta nyt kun on tällä perspektiivi siitä, että samaten kuin luonnossa, niin yhteiskunnassakin voi tapahtua tällaisia olomuuden muutoksia, jotka perustuu siihen, että ne toiset prosessit on olemassa. Ja tämän takia niin kuin yhteiskunnallinen liike tai yhteiskunnan toiminta voi olla niin kuin tavallaan, jossa mä en ole sellaista kuin judo tai jiu-jitsu tai nämä itsepuolustuslajit, jossa niin kuin käyttää ikään kuin sitä, ei tarvitse käyttää sitä energiaa, joka on itsellä, vaan se vastustajaenergiaa. Ja tässä tapauksessa niin kuin tavallaan voi käyttää hyväksi niitä prosesseja, jotka on olemassa. Et kun me ollaan ajamassa niin kuin tiettyyn suuntaan ja silloin kun me voidaan niin kuin silloin jossain tilanteessa me voidaan just se ikään kuin perusten siipi tai se kivi, joka aiheuttaa niin kuin maanvyöryn. Mutta että jos meitä ei ole, jos ei ole liikettä, jos ei ole niin kuin jotain, joka näkee niin kuin sen prosessin, toisenlaisen prosessin niin kuin luonteen ja osaa niin kuin nähdä, että tämä on niin kuin arvokas, jos osaa niin kuin tavallaan artikuloida sitä, mikä on joka tapauksessa tapahtumassa, niin silloin se voi, silloin todennäköisesti että sitten on vain tällä hetken pyrähdys ja sitten ei jää mitään pysyvyyttä. Eli siis tavallaan niin kuin tämä perspektiivi, jota mä tässä kirjastuin, niin sen optimismi on just sitä, että me ei tarvitse ikään kuin meidän tai joku liikkeen, ei tarvitse muuttaa kaikkea, koska se muutos on jo. Ja se toisenlainen yhteiskunta on, se on varjossa. Ja jossain tilanteessa osittain meidän toiminnan ansiosta osittain sen takia, että maailma nyt vaan muuttuu meistä riippumatta, niin voi tapahtua sellainen ilmiö, jossa niin kuin yhteiskunnan muutos on itsestään selvä ja helppoa, ja me voidaan olla siinä mukana, ja se kaikki rakennustyö, jota liikkeet on tehnyt vuosikymmeneen, se niin kuin yhtäkkiä uhkaa kukkaan. sellainen, joka on ollut aikaisemmin vain näkymättömänä tai pienellä nupulla.
Kiitoksia, oli aika ihana, että puhut siitä, miten puhkeaa kukkaan. Niin kun mä katson tämän kirjan kantta, siellä lukee tuo kehitys poikki. Tässä on tämmöinen niin erilaisten tunnelmien kirja. Ja mä unohdin sanoa, ja mä sanoisin nyt, että kirjaa saa ostaa erikoishintaan 20 euroa kappaleen niin tuolta kirjamyyntipisteestä. Ja täällä pöydällä on Teivon artikkeli ja joitakin kopioita, jos sä haluat sanoa, mitä siinä on. Ja sitten on Kepan tällaista julkaisua kasvupakosta kestävän talouteen, niin saa ottaa mukaan, jos kiinnostaa. Mutta Juha halusi sanoa vielä jonkun. Ja Joo,
mä ihan nopeasti vielä vaan kiitän Ollia vielä Suomen kurdiliikkeen puolesta kanssa. Tämä oli itse asiassa yksi juttu, mitä mun piti sanoa tuosta, niin kun Olli selittää siellä tosi tarkasti, miten Rojavassa on järjestäytynyt ihan sieltä niin kuin, kommunien tasolta sinne niin kuin sitten ylemmälle paikalliselle tasolle asti. Se oli tosi hyvä, siis se on tosi tärkeä ja sitä me voidaan varmasti käyttää niin kuin jatkossakin hyväksi ja esimerkkinä. Ja toi oli eka kerta, kun joku jakso tehdä sen suomeksi, että siitä suuri kiitos. Ja mä annan sulle vielä pienen lahjan kurdeilta.
Teillä voi sanoa siinä välissä.
Mä saat vielä YPG-lipun.
YPG-lipun. Joo, kiitos. Kiitos. Tämä on hienoa.
No niin, hieno lahja. Mä sain joskus Ollilta lahjaksi semmoisen makeen julisteen, missä luki, mikä silloin oli keittiön seinällä aina, ja mä aina ihailin sitä. Siinä oli, jotkut on ehkä nähnyt semmoinen naisen, joka on niin kuin, siinä lepäileksi sängyssä tai jotain, ja siitä on niin kuin, I didn't go to work today, I don't think I'll go tomorrow. Sitten se jatkuu, enjoy life. Ja.
Se oli varmaan, että let's take control of our life.
And enjoy life.
Joo, niin. Joo.
Niin, Outi kysyi, mulla on tämmönen, tuossa on muutama kappale, ja mä voin, jos joku haluaa lähettää, se on myös sähköisesti saatavilla, jos googlettaa vaikka mun nimen, tai Occupy Representation, joka on niin marxismin ja anarkismin välisiä suhteita käsittelevä Capital and Class-lehden erikoisnumero, ja siinä on se just yhteiskunnallisista liikkeistä, kenellä oikeus puhua toisten puolesta, joka on niin kuin tätä edustamista ja vähän tätä koko edustamisen juttua, että kuka niin kuin on oikeutettu puhumaan muiden puolesta, eli edustamaan muita tätä kysymystä.
Hienoa. Kiitän kaikkia keskusteluita, Olli, ja hyvästä kirjasta. Toivotan kaikkia oikein hyvää.
Eikö ollut Kepan joku?
Mä kerroin jo sitä. Se meni ohi. Niin sitten toivotan oikein hyvää ja aurinkoista kevättä poliittisia keskusteluja kaikille.